Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Eilen maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja todettiin jo yli 200 000 ja viruksen aiheuttamaan COVID-19 keuhkokuumeeseen on kuollut nyt Euroopassa enemmän ihmisiä kuin sen alkupisteessä Kiinassa. Kun Espanja sulki hotellinsa ja Ranska siirtyi koko maata koskevan karanteeniin, Kiina lähetti ensin konsultointiapua ja sen jälkeen Ranskaan hengityssuojaimia ja käsineitä. Koronavirusepidemian keskipiste on nyt siirtynyt Kiinasta Eurooppaan. Tänään on torstai, 19. päivä maaliskuuta.
Vain hätäjarru ja onni pelastavat muun Euroopan Italian kohtalolta, sanoo saksalaisvirologi Alexander Kekyle, joka varsin voimakkaasti Helsingin Sanomien haastattelussa sanoi, että Suomea ja Eurooppaa laajemmin odottaa katastrofi, ellei me hyvin perusteellisesti testata meidän väestöä tämän koronaviruksen varalta. Jussi Sippola, sä oot Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen uutistuottaja. Miksi ensinnäkin, niin kun, jos lähdetään Suomesta liikkeelle, niin miksi Suomi ei testaa kaikkia, jotka vaikuttaa koronaan sairastuneelta tai altistuneelta?
No, Tuomas, siihen on yksi hyvä syy, se on testauskapasiteetti. Meidän haastattelemat asiantuntijat muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ovat todenneet, että tätä testauskapasiteettia ei ole siinä määrin, että voitaisiin kaikki testata, vaan Suomessa on tehty jo joitain päiviä sitten semmoinen linjaus, että tämä testaus tavallaan kapasiteetti, se käytetään vaan esimerkiksi yli 70-vuotiaisiin ja tällaisiin riskiryhmiin. Eli tällaista massiivista testausta, mikä on käynnissä esimerkiksi Etelä-Koreassa, niin sitä ei Suomessa tehdä. Ja viittasin tähän meidän julkaisemaan haastatteluun, tämä saksalaisvirologi, niin hän tosiaan ihmetteli kovasti meidän Berliinin kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäen haastattelussa sitä, että Suomi ei ole näitä suuria testejä käynnistänyt. Ja samana päivänä, kun me julkaistiin tämän haastattelun, niin meillä oli myös mielipidekirjoitus meidän lehdessä, jossa suomalaiset ydinlääkärit Antti Hakanen ja Tytti Vuorinen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, he selitti vähän tätä myös, että minkä takia Suomi ei tätä testausta harjoita. Eli käytännössä testauskapasiteetti ei riitä pysymään tämän epidemian vauhdissa. Eli se on meillä Suomessa ongelma ja nämä lääkärit ehdottaakin, että tämä on pakko kasvattaa jatkossa. Sitten kun tästä epidemiasta on selvitty, niin tätä testauskapasiteettia.
Okei. Mä tiedän just, että sä et ole epidemiologi ja et välttämättä osaa vastata tähän. Kysymys on sillä tavalla epäreilu, mutta miten se menee, että jos se tauti tavallaan niin kuin etenee koko ajan Suomessa ja niin kuin sanotaan populaatiossa tälleen hienosti, niin mitä hyötyä siitä niin kuin testaamisesta on? Et siis tavallaan jos se tauti nyt vaan etenee, niin mitä me hyödytään siitä, että me hirveän kalliilla rahalla niin kuin selvitetään, että kuka on sairastunut just koronaa ja kuka on flunssa. Ja niin kuin, mikä hyöty siitä on? Se tautihan tavallaan, se tauti ei lakkaa siihen, että sitä testataan.
No, tuohon on varmaan niin kuin monia niin kuin muitakin selityksiä, jotka mekin tätä aihetta jatketaan ja selvitetään lisää tästä Suomen testauskapasiteetista, mutta yksi on ainakin se, että me tiedetään tarkemmin se, että miten laajasti tämä tauti on levinnyt. Nythän meillä Suomessa on niin kuin runsaat 300 niin kuin varmistettua tautitapausta, jotka on testattu. Ja todennäköisesti se tartuntojen määrä on moninkertainen, eikä me tiedetä, missä nämä ihmiset on. Meillä on vain valistuneita arvauksia. Esimerkiksi Etelä-Korea, joka on testannut eniten koko maailmassa, Bahrain on testannut vähän enemmän, mutta se on paljon pienempi valtio. Etelä-Korea on testannut kansalaisia todella massiivisesti, ja siellä on saatu tämä tartuntojen määrä laskuun voimakkaasti. Ja siitä testauksesta ja tästä niin kuin väestön laajasta kartoittamisesta on ollut muun muassa semmoista hyötyä, että on pystytty luomaan kännykkäsovellus, josta ihmiset voi tsekata, että missä tämmöisiä altistuneita ihmisiä liikkuu. Ja tämä niin kuin, sosiaalisen etäisyyden ylläpitäminen on helpompaa siinä vaiheessa, jos me tiedetään, missä tartunnan saaneet ja altistuneet liikkuu.
Okei. Sen lisäksi mä olettaisin, että jonkunnäköinen merkitys on sillä, että tietenkin, että tämä niin kuin COVID-19-taudin kantaja itse tietää, että hänellä on nimenomaan se tauti.
Nimenomaan, kyllä. Se on erittäin tärkeää, koska nyt meillä on kantajia, jotka ei välttämättä tiedä sairastavansa ja tartuttavansa.
Onko esitetty minkäännäköisiä arvioita siitä, että ihminen, joka ei tiedä sairastavansa COVID-19-tartuntaa, niin miten paljon hän voi sairastuttaa muita ihmisiä?
No siis tämä saksalaisvirologi Alexander Kekylä esittää tässä meidän haastattelussa tällaisen mallin. Hänen mukaansa tämmöinen jokainen siis eristämätön koronaviruksen kantaja, se pahentaa tilannetta dramaattisesti. Eli yksi sairastunut saa aikaan 8 viikossa jopa 3000 uutta tartuntaa, jos häntä ei eristetä. Ja jos me ei tiedetä, kuka tätä tautia kantaa, niin sitten meillä voi olla paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka tietämättään levittää tautia todella paljon eteenpäin.
Mä olettaisin, että tämä on varmaan Saksan luku.
Tämä perustuu tähän Kekyleen. En tiedä, onko tämä Saksan luku vai ihan niin kuin tällainen yleisepidemiologinen matemaattinen malli. En osaa sanoa.
Kyllä, kyllä. Tämä Kekyle muutenkin, hänellä on niin kuin hyvin tämmöinen, miten sen sanoisi, niin kuin hyvin jotenkin negatiivinen suhtautuminen tähän koronaepidemiaan, tai siis tarkoitan negatiivisella sitä, että hän suhtautuu tähän niin kuin hyvin, mikä se on oikea sana, hyvin niin kuin, ei pelon sekaisesti, mutta sillä hän pitää tätä mahdollisesti niin kuin hyvin suurena uhkana Euroopalle. Muun muassa mulla itsellä pisti silmään se, että hän sanoi, että on tehty valtava virhe siinä, että kuvataan tätä COVID-19 semmoisena tautina, joka nimenomaan on vaarallinen vanhuksille, niin kuin eläkeläisille ja 80-90-vuotiaalle ja yli 70-vuotiaille ja näin. Tämähän, niin kuin, tämä kuulostaa vähän siltä, mihin me Suomessa syyllistytään tällä hetkellä.
Joo, siis faktahan on se, että me ei vielä oikein tunneta tätä tautia hirveän hyvin, että on vasta niin kuin alkuvaiheessa. Nyt näyttää siltä, että tämä tauti on kaikista vaarallisin tämmöisille riskiryhmiin kuuluville ja sitten iäkkäämmille ihmisille. Mutta sitten me saadaan niin kuin ensitietoja, lehtitietoja, lääkäreiden haastatteluja muun muassa Italiasta ja Hollannista, jossa on merkkejä siitä, että yhä useampi myös alle 50-vuotias, 40-vuotias, 30-vuotias on joutunut tehohoitoon tämän taudin takia. Eli meillä on niin kuin merkkejä siitä, että, ja siis ihan faktaa siitä, että myös nuoret ihmiset voivat sairastua tähän tautiin hyvin vakavasti.
Kyllä, kyllä. Sitten mä kysyisin tästä, että Euroopassa, meillä Euroopassa tämä tauti sai alkunsa Italiasta ja tarkemmin vielä Pohjois-Italiasta, mikä oli tämmöinen niin kuin, hienosti sanotaan lääkärikielellä, että se oli niin kuin epicenter tälle koronavirusepidemialle. Mikä Pohjois-Italiassa on tällä hetkellä tilanne, tai miten seuraatte sitä?
Joo, no sitä seurataan kyllä hyvin tarkkaan ja meillä on siitä tuoretta juttua tulossa julki. Siellä on tilanne erittäin paha ja siis siellä on ollut tilanne erittäin paha jo pidemmän aikaa. Siellä Pohjois-Italiassa, kun tämä lähti leviämään tämä tauti, niin meillä oli jo varmasti yli viikko sitten haastateltiin sieltä Italiasta ihmisiä ja lainattiin muiden kansainvälisten medioiden haastatteluja, joissa muun muassa Lombardian tämmöisen hätätilaorganisaation johtaja kuvaili tilannetta, että heillä on siellä yksi maailman kehittyneimmistä terveydenhuoltojärjestelmistä ja se on nyt romahtamassa. Ja tämä oli jo niin kuin yli viikon takainen tilanne. Nyt me ollaan luettu paljon sosiaalisesta mediasta ihmisten kirjoituksia Italiasta, jossa he kuvaa niin kuin sitä tilannetta, että se on niin kuin melkein sodan kaltainen tilanne siellä sairaaloissa. Ei ole riittävästi tilaa. Me ollaan kerrottu siitä, että karanteenissa olevia ihmisiä on kuollut koteihinsa. Oli eräs tapaus, että oli yli vuorokauden tämmöinen koronaa kuollut nainen kodissaan veljensä kanssa. Häntä ei tullut kukaan sieltä hakemaan. Me selvitetään nyt, että miten paikkansa pitäviä nämä kertomukset sieltä Italiasta on ja pahoin pelkään, että nämä on aika pitäviä monet näistä tarinoista.
Okei, Hesarin ulkomaantoimituksen uutistuottaja Jussi Sippala. Kiitos Jussi.
Kiitos Tuomas.
Helsingin Sanomien koronauutisointia voitte seurata kaikkina vuorokauden aikoina osoitteessa hs.fi. Helsingin Sanomien podcastin kuuntelijat voivat tilata ilmaisen 4 viikon näytetilauksen osoitteessa hs.fi/parempaa kuunneltavaa. Kuvan ja äänen meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja minut tavoittaa Twitteristä ja muista somekanavista @TuomasPeltomäki. Kiitos.